Var nokkuð huldufólk þarna í Einholti?
Nei, ekki veit ég til þess.
Engar þúfur eða neitt sem það átti að vera. Engir hólar sem
það átti. Það var kallað völvuleiði þar.
Já.
Ég hef ekki heyrt það.
Sjálfsagt ég bara búin að gleyma
því. Já.
Og hvað með þetta völvuleiði?
Ég, þetta náttúrulega óskup ótrúlegar sögur að það átti að vera, já, þau átti að vera hjón, álfur og valva og voru þarna við heyskap norðan á einu sólnum og voru að keppast og hún var svo langt á eftir að raka og hún dó þarna í þessari lá sem alltaf heitir völvulá og leiði þér enn í dag þar. En hann hefði komist alla leiði yfir hólinn og það kallur Álfadalur og okkur var sagt að hans leiði væri komið í vötn því þau breyttu sér nú. Þau sprungu bæði þau kefti svo mikið við, þetta er nú sér þjóðsögu við þetta. En það var, hún hefði, já ég veit ekki hvort í draumi, beði þess að þeir alltaf haldið við leiðinu og hún skildi sjá það að það. Það rækja alltaf eitthvað á fjöruna, Einholtsfjöru. Og þetta virtist fólki vera. Kristján bróður minn, hann var ansi duglegur að gera þetta alltaf upp. Þetta blés og upp þegar sandfókin voru. Og það hlaði þetta upp. En þetta sneri eiginlega öfugt við leiði og var þegar við komað Einholti. Um aldamótin og það var svona eins og svona húslag á því, mænir. Nú það rak náttúrulega oft á fjöruna. Það ég maður þetta því þegar Stjáni, já ég kalla hann Stjána Kristjánitinn, þegar hann gerði það einu sinni upp. Jú það var nú rétt eftir aldamótin, þá rak svo mikið af trjám. Og Einholts ábúandi, hann fekk öll tré sem voru fimm álnir. Og þá var sem smíðað stofuhús í Einholti úr þessum trjám. Þetta var allt sagað og... Já, já fólki fannst nú þetta. Það var einhver gæfa því að hlinna þessu. En svo man ég nú ekki vel hvað... Hvernig það var þegar Daniel Brún var á ferð, ætlaði ekki verið rétt aldamót, eftir aldamót kannski. Þá var hann að grafa upp svona fornleifar einhverjar og hann var nú þetta lengi í Nesjónum, einhver des sem þar voru. Og svo ætlaði hann að koma á bát að Einholti af höfn. Það var alltaf, það var farið þar yfir fjörðin og var svona tæpur klukkutíma róður. En þennan dag þegar hann alltaf koma þá hvesti svo mikið að hann hætti við. Svo það var aldrei grafið þarna. Það átti að grafa í Völvulán. Og það var ekki verið gert enn.
Það var kannski verið leið bann við því að grafa þar.
Já, það veit ég ekki. Ég hefði ekkert þetta nema að gera leiðið upp og það hefur vist verið gert enn í dag.
Það er menn trú á því að rækja eitthvað að það verið gert upp leiðið.
Já, já.